Ісусе Христе, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, вітаємо вас усіх в ефірі Радіо Марія. І наразі в нашому ефірі програма під назвою «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди в цій нашій програмі «Слово на кожен день» ми разом з вами будемо відкривати слово Євангелія, слово від сьогоднішнього дня, тобто уривок з Євангелія, який сьогодні читається і проголошується в усіх католицьких церквах світу. І на початку нашої програми, так як завжди, для наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, оголошую, що будемо чути уривок з Євангелія від Йоанна, 6 розділ, вірші з 35 до 40. Отже, будь ласка, шукайте. Ну, а тим часом, дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що сьогодні є середа, сьогодні є 8 травня. І, дорогі друзі, сьогодні є наступні літургійні спомини. Отже, перш за все, згідно з західного календаря, маємо сьогодні спомин святого Станіслава, єпископа і мученика. Отже, одразу вітаємо усіх, хто має це ім'я, Станіслав, або жіночий варіант цього імені Станіслава. Знаю, що є багато наших слухачів, які мають саме це ім'я, Станіслав або Станіслава. Ну, а про єпископа Станіслава маємо знати, що це єпископ 11 століття, був єпископом Кракова, ну і, власне, через свою любов до Ісуса Христа, через те, що не боявся проголошувати Слово Боже, через те, що не боявся правду називати правдою, а зло і гріх називати злом і гріхом, був вбитий 11 квітня 1079 року під час меси в храмі святого Михаїла у Кракові. Отже, дорогі друзі, священник, єпископ, який от, власне, під час богослужіння теж приніс свою жертву, жертву самого себе, через те, що проповідував і проголошував правду. Отже, святого Станіслава згідно західного календаря, натомість східна церква сьогодні має спомин святого Марка, апостола і євангеліста. І, дорогі друзі, сьогодні теж 8 травня є день, який має значення для нашого суспільства, не тільки в Україні, але також в цілому світі. Адже сьогодні є день, коли ми згадуємо перемогу над нацизмом під час Другої світової війни. Власне, сьогоднішній день має назву в Україні «День пам'яті та примирення». Сьогодні маємо 74-ту річницю перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тому, дорогі друзі, теж і на Радіо Марія сьогодні ми підготували спеціальні джингли, які мають нагадувати про цей день. І також думаю, що сьогодні ще будемо говорити на цю тему. Ну, а наразі тільки скажу те, що сьогодні ми, як християни, насправді покликані молитися. І запрошені молитися за всіх тих, які загинули під час Другої світової війни, вже в незалежності від того, на якому боці вони воювали. Ну і також, дорогі друзі, цей день спомину Другої світової війни нагадує нам про ті події, які сьогодні відбуваються в Україні. Адже теж, ну, практично кожного дня ми отримуємо звістки зі сходу України, з Донбасу. Тривають бої, тривають перестрілки, є загиблі, є поранені. І, дорогі друзі, молімося також про мир в Україні. Ну, думаю, сьогодні під час цієї програми, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, ми ще трошки поговоримо на цю тему. Ну, а наразі, дорогі друзі, давайте вже безпосередньо перейдемо до слухання Слова Божого, до того, що Бог говорить нам саме на сьогоднішній день, 8 травня. Отже, будьмо уважні. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав юрбам: «Я є хліб життя. Хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Бо я зійшов із неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав. А воля того, хто мене послав, є та, аби все, що він мені дав, я не втратив, але воскресив це останнього дня. Воля мого Отця є та, щоб кожний, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя. Я воскрешу його останнього дня. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, чуємо сьогодні в Євангелії, як Ісус говорить, якою є воля Його Небесного Отця. Воля Його Небесного Отця і воля нашого Небесного Отця. Адже, дорогі друзі, ми через нашу віру в Ісуса Христа, через наше хрещення, через таїнства, які ми отримуємо, ми теж маємо особливий зв'язок з нашим Небесним Отцем, з Богом, який створив цей світ, з Богом, який є автором, творцем життя. Отже, воля нашого Небесного Отця, того, який нас створив, того, який дає нам життя на кожний день, воля Його в тому, щоб кожний, хто бачить Сина і вірить у Нього, мав вічне життя. І далі Христос також додає: «І я воскрешу Його останнього дня». Дорогі друзі, ну хіба найбільшим страхом кожної людини є смерть. Насправді можемо мати багато різних страхів. І боїмося хвороби, боїмося самотності, боїмося депресії, боїмося відкинення. Є багато речей, які нас можуть лякати. Але найбільшим страхом кожної людини є смерть, тому що врешті Бог не є творцем смерті. Смерть, останній ворог людини, увійшла в історію людства в той момент, коли людина відійшла від Бога. Адам і Єва були створені для того, щоб назавжди бути з Богом. Власне, така єврейська традиція розповідає, що Адам і Єва були створені в п'ятницю, увечері. Тобто, останній день творіння. Бог починає творіння, починає творити світ в недільний день. І, власне, неділя в цьому сенсі є перший день. Дуже часто ми в наших календарях маємо неділю, яка позначена останнім днем тижня, але біблійно, власне, неділя є перший день тижня. От, власне, Бог починає в неділю, в перший день тижня все творити. Останній день творіння – це є п'ятниця. І Адам і Єва, перші люди, прообраз цілого людства, наші прабатьки були створені на вечері цього останнього дня творіння. І в планах Божих було те, щоб Адам і Єва витривали цей час і увійшли у цей Божий спокій, Божий мир. Увійшли у суботу, тобто за єврейською традицією шабат. Але врешті в цей момент увійшов сатана, який від початку ненавидив людину, який мав і має до сьогоднішнього дня заздрість. Хоче знищити кожного з нас, хоче забрати нас у Бога. І, власне, Адам і Єва піддалися цій спокусі, забажали бути такими, як Бог. Не тільки знати, що є добро і що зло, але також вирішувати самим, самостійно, що є добре, що є правильно, а що є зле і що є неправильно. І, власне, з того моменту, з цього гріхопадіння, смерть, страждання, нещастя входить в життя людини. Тому що, врешті, дорогі друзі, найбільшим нещастям людини це не є хвороба, самотність, смерть або щось інше. Найбільше нещастя людини, найбільше страждання людини, дорогі друзі, це жити без Бога. І насправді людина може мати все, може мати гроші, здоров'я, успіх в своєму житті, але якщо вона не знає Бога, то, власне, це є нещасна людина. Це людина, яка має пустку і порожнечу в своїй середині. І сьогодні Христос говорить: хто вірить у мене, хто прийняв мене, той буде мати вічне життя, і я воскрешу його останнього дня. Власне, дорогі друзі, воскресіння, в яке ми віримо, це є наша надія. Це є дар, який Бог хоче нам дати, щоб власне ми мали продовження цього життя. І знаками цього воскресіння є порожній гріб Ісуса Христа. Знаками цього воскресіння є зустрічі з Ісусом Христом воскреслим. Ви знаєте, дорогі друзі, минулого тижня я мав таку розмову з одним чоловіком, з яким ми розмовляли, власне, на цвинтарі ця розмова відбувалася, розмовляли про воскресіння. І, власне, на цьому цвинтарі цьому чоловікові казав, що наші померлі воскреснуть, Бог їх підніме, всі покоління, всіх людей. Але цей чоловік, ну, власне, дуже скептично так відреагував на ці слова, сказав, ні, смерть – це кінець, ніхто не воскресне. І далі я йому відповів, що ні, був такий, врешті, один випадок. Це воскресіння, повстання з мертвих Ісуса Христа. І цей чоловік так мені відповів, ну, а які є докази цього? Власне, дорогі друзі, насправді, 2000 років минуло, ми не маємо якихось там наукових досліджень, науково підтверджені, так як любить сучасний світ фактів воскресіння. Але ми віримо цим апостолам, цим першим учням Ісуса Христа, які правдиво свідчили, що вони побачили. Побачили порожню гробницю, побачили згорнуту плащаницю, побачили, врешті, самого воскреслого Ісуса Христа, розмовляли з ним, їли, пили з ним, слухали його. І, власне, від цієї зустрічі, яка відбулася між апостолами і воскреслим Христом, народжується наша віра, народжується ця впевненість в те, що смерть нас не переможе, що можемо не боятися, що можемо мати надію, надію на воскресіння. І сьогодні, дорогі друзі, в Євангелії ми продовжуємо читати, власне, цю промову Ісуса Христа про хліб життя. Сьогоднішній уривок розпочинається саме з цих слів «Я є хліб життя». Власне, так Христос говорить про себе. Ми знаємо, що загалом, особливо в Євангелії від Йоанна, Христос дає багато таких відповідей, ким є Він. Він говорить, я є пастир добрий, я є виноградна лоза, а ви є гілки, я є світло світу. А сьогодні, власне, цілий цей тиждень, який зараз переживаємо, ми читаємо цей шостий розділ Євангелія від Йоанна, в якому Христос пояснює і говорить, наголошує, я є хлібом життя. Хліб, дорогі друзі, загалом в нашій традиції хліб – це є знак щедрості, знак багатства, знак добробуту, знак того, що врешті ми не помремо з голоду. Не знаю, навіть в Радянському Союзі, цій атеїстичній, безбожній державі, але теж був такий певний культ хліба. Я пам'ятаю ще своє дитинство, як скрізь, принаймні в моєму місті, коли приходили до якогось магазину хлібного, пам'ятаю, біля мого дому був такий гарний маленький магазин під назвою «Паляниця». І, власне, там завжди були, з дитинства пам'ятаю, цей неймовірний цей запах свіжого хліба і такий величезний напис, який був написаний в цьому магазині «Хліб всьому голова». Щось на цей зразок. Отже, в нашій традиції також український хліб, насправді це знак цього добробуту і маємо пошану до цього хліба. Ви знаєте, минулого тижня десь в новинах прочитав таку річ, як під час футбольного матчу, буквально нещодавно це сталося, здається, це була Англія, один із вболівальників кинув шматком хліба в одного із гравців. Не знаю, хто був цей футбольний гравець, але прізвище, якесь певне слов'янське, можливо, серб або хорват, не знаю. І далі, трапилась теж така дуже гарна річ. Цей гравець футбольний підняв цей хліб, шматок хліба, який потрапив в нього і просто поцілував його. Отже, дорогі друзі, хліб – це є знак щедрості Божої. Сьогодні Христос говорить, я є хліб життя. Знак того, що Бог готовий давати нам це життя. І причому, коли Христос говорить, що я є хлібом життя, то, власне, ми одразу розуміємо, що мова не йде тільки про А хліб, ну такий фізичний, а хліб, який насичує наш шлунок, а мова йде про щось більше. Мова йде про наше серце, про нашу душу, про нашу істоту в цілому, про цю внутрішню людину, про душу людську, яка теж є спраглою. Ви знаєте, один із пророків Старого Заповіту, це є пророк Амос, він говорить таке пророцтво. Не пам'ятаю розділ, не пам'ятаю точно цієї фрази, але більш-менш його слова цього пророцтва звучать так. Настануть дні, коли на землі буде великий голод. І це не буде голод хліба, а це буде голод і спрага за Божим Словом, за Божою присутністю. І тисячі людей, юнаки і дівчата, будуть ходити по цілій землі, шукати, де би їм насититися, і не знайдуть цього. Отже, дорогі друзі, насправді людина, і ми з вами, ми маємо цю спрагу, цей голод за Божою присутністю, за Божим життям, і шукаємо, де його отримати. І дай Боже, щоб це радіо, яке ви зараз слухаєте, щоб це радіо Марія під керівництвом, під проводом, під натхненням самої Пресвятої Богородиці насправді вгамовувала нашу спрагу, наш голод, щоб тут ми мали можливість побачити, відчути цю Божу присутність. Отже, дорогі друзі, маємо цей голод, і ви знаєте, ну теж трошки повертаючись до Радіо Марія, вже говорив це на Радіо Марія, але коли ми починали 9 років тому Радіо Марія, то, власне, так думали, ну яку програму люди будуть найбільше слухати на цьому радіо. І зараз, після 9 років, наш досвід говорить, що найбільше нас слухають Радіо Марія, коли є трансляція служби Божої, коли є молитва, коронка до Божого Милосердя, розарій до Пресвятої Богородиці. Ось в цей момент насправді є величезна кількість слухачів, які нас слухають. Чому так? Тому що, власне, народ Божий, люд Божий має цю спрагу. Спрагу за молитвою, спрагою і голод за Божою присутністю. І Христос сьогодні обіцяє нам, хто приходить до мене, не буде голодувати. І хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Власне, дорогі друзі, в сучасному світі ми бачимо тисячі людей, які є голодними, які є спраглими. І, власне, мова не йде про їжу, яку можна купити десь на ринку, на базарі, в магазині. Але спраглі за правдою, за сенсом, за глибиною, врешті, дорогі друзі. І бачимо цих людей, які шукають цієї істини і не знаходять. І коли людина є в такому стані, коли відчуває порожнечу всередині себе, бачить, що немає всередині неї життя, власне, це і нещасна людина. Людина, яка знаходиться в стражданні. Саме тому ми бачимо, що тисячі людей спиваються, стають алкоголіками, щоб заповнити цю порожнечу всередині себе. Бачимо на вулицях наших міст порожні, використані шприци. Бачимо цю наркоманію, ну не знаю, тут в Києві, думаю, як і в інших місцях, скрізь бачимо ці написи. Написи, які повідомляють, де в якому місті можна знайти так звану закладку. Власне, ці речовини, які викликають, ну, певну таки, дію психічну, емоційну, власне, наркотичні засоби. Ну, не знаю, напевно, в Києві тут, коли йду з дому до Радіо Марія, бачу, ну, принаймні, декілька цих написів, як звернутися, де там в інтернеті, щоб знайти ці речовини. І, власне, навіть держава і поліція нічого цим не може зробити. Тому що, власне, ці люди є спрагними, шукають, як заповнити свою спрагу. Бачимо цей розквіт порнографії в інтернеті. Хто нею користується? Той, який є спраглий, має порожнечу і шукає в цій нечистоті знайти задоволення, знайти те, що заповнить порожнечу. Дорогі друзі, ну, насправді нещасний цей світ, який не знає Бога. І Христос сьогодні говорить, я є хлібом життя. Хто прийде до мене? хто вірить у мене, не буде голодувати, не буде мати цієї спраги. Він є життям. Він є той, який є відповіддю на всі наші питання. Він є той, який дарує нам любов і життя. І людина, яка знайшла цю любов, яка знайшла в ньому життя, ну насправді не буде голодною, не буде спраглою. Є ще один уривок Євангелії від Йоанна, який говорить про спрагу. Власне, мова йде про зустріч Ісуса Христа із жінкою-самарянкою, яка приходить у денну спеку до криниці, щоб набрати воду. Ісус їй говорить, що я дам тобі воду. Якщо ти будеш її пити, то ти ніколи не будеш спраглою. І, власне, мова про що? Мова про те, що той, який зустрічає Ісуса Христа, має в собі джерела життя. І навіть більше, має такі джерела життя, які не тільки можуть вгамувати її спрагу, але також дають життя іншим. Отже, дорогі друзі, маємо сьогодні це чудове Євангеліє. Яке говорить нам, де, власне, і у кого можемо знайти цей хліб життя, можемо знайти цю радість життя. Тому запрошені сьогодні і до молитви, і до цієї зустрічі з Ісусом Христом. Давайте зараз зробимо музичну паузу. Ну, знайшов на сьогодні пісню, ну, яка теж певним чином стосується сьогоднішнього Євангелія, пісня польською мовою. Ну, пісня також є відомою в Україні, є український переклад цієї пісні, але я не знайшов запису. Пісня має назву «Пані, добрий, добрий як хліб». Власне, думаю, навіть перекладати не потрібно, «Пані, ти є добрий як хліб». Власне, це є традиційна від десятиліть польська пісня, почуємо цю пісню, а далі вже повернемося до нашого ефіру і нагадую вам, що ви також матимете можливість долучитися до нашого ефіру. Слава Ісусу Христу! Вітаємо знову усіх слухачів Радіо Марії. Отже, дорогі друзі, триває програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, нагадую вам, що і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. І бачу, що є вже перший телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас!
Навіть слава училищі, це вистампує Катя Житомир. Сьогодні 10-та попеської Дні Марії, вчора обіцяли розказати про трошки.
Добре, я пам'ятаю, так, насправді, дорогі друзі, сьогодні є... Окрім того, що маємо спомин святого Станіслава, окрім того, що сьогодні в Україні День пам'яті та примирення, 74-та річниця перемоги над нацизмом під час Другої світової війни, також сьогодні в день 8 травня церква згадує Матір Божу з Помпеї. Помпеї – це містечко біля Неаполю, це є... Італія, власне, місто, яке відомо також ще з часів античності, місто, яке колись було знищено виверженням вулкану Везувію, ну і, власне, там відомий цей чудотворний образ Матері Божої Помпейської. Власне, у нас відомо насамперед цей образ через так звану Помпейську новену, про яку вже багато розповідали тут на Радіо Марія, молитва, яка триває 54 дні, кожного дня той, хто береться за цю молитву і починає молитися, бере на себе обов'язок кожного дня молитися всіма частинами Розарію, і не пропускаючи жодного дня, і теж говорить, і багато людей свідчить про ці чудеса, які відбуваються завдяки цій молитві. Ну і теж, до речі, цей образ і загалом сантуарій Матері Божої Помпейської пов'язаний з таким домініканським терціарієм, людиною на ім'я Бартоло Лонго. Людина, ну, надзвичайно цікавої історії, долі, людина, яка народилася в католицькій родині, але коли навчалася в університеті, ну, власне, пережила такий бунт проти Бога і пішла, ну, в певні такі окультні секти. Навіть досягла там, в цих окультних сектах, ну, сатанінських сектах, практично якогось стану посвячення, щось на зразок їхнього жерця. Але, тим не менш, Бог діє в житті цієї людини і не відкинув. Цей Бартоло Лонго пережив навернення і теж пережив це навернення завдяки Пресвятій Богородиці і потім завдяки його зусиллям, власне, там у Помпеях був розвинутий цей сантуарій Матері Божої Помпейської. Тому сьогодні теж, от, власне, можемо молитися до Пресвятої Богородиці з Помпеїв. Добре, давайте ще один дзвіночок, прошу вас.
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отже, Олексію, глибоко вдячна вам за те, що ви так гарно нам показали оцю духовну спрагу, спрагу Божого Слова. І в контексті богородичних молитв, які ми молимося в травні, скажіть, будь ласка, чи не у пожежа Нотр-Дам в Парижі не спричинила до того такою великою жертвою Богородиця, щоб якимось чином вламувати цю спрагу у душах особливо молодих людей? Бо ви нам якраз включали, як молодь в Парижу стала на коліна і просила. Поясніть у цьому контексті оцей зв'язок спрага і Марія, і Нотр-Дам.
Ви знаєте, ну, не думав в такому аспекті, але, ну, насправді, згадуючи цю пожежу в Нотр-Дамі, теж, дорогі друзі, ну, така сталася, ну, насправді, трагедія, тому що ця святиня Франції згоріла. І, власне, коли палав цей собор, була ця пожежа, насправді, ну, от в той час дивився всі ці новини. Ну, думаю, не тільки я один, але це, принаймні, багато новин було і багато думок у Фейсбуці, багато людей, ну, висловлювало практично такі апокаліптичні настрої, що це і кінець світу, що Бог дає нам знак, що все, немає віри. що все, церква загинула. Але, власне, дорогі друзі, дуже цікаво є те, що попри те, що коли палала ця споруда Нотр-Дам-де-Парі, коли впав навіть цей шпіль, були такі думки, що все, цей собор, ну, буквально там не залишиться каменя на камені. Але дуже цікаво, коли настав ранок, ця пожежа була згашена, собор залишився так пошкоджений, так з багатьма, ну, тими речами, які потрібно відновлювати. Але середина храму, святині храму, залишилися на місці. Тому, дорогі друзі, думаю, що теж маємо, ну, ми як християни маємо цю чесноту, надії. Ми як християни, ну, насправді, щодо світу, маємо, ну, досить такий песимістичний погляд. Світ стає все гіршим і гіршим. Людство відходить від Бога. Багато людей залишає церкву. Але, дорогі друзі, попри те, що маємо такий песимістичний погляд, але з іншого боку дуже оптимістичний, тому що ми знаємо, що врешті Бог переможе. І, власне, для мене ця подія в Нотр-Дамі, ну, стала таким знаком надії, що цей собор вцілив, попри ці пожежі, попри те, що Франція як країна зараз стає країною, ну, такою секуляризованою. Навіть відомі факти, що просто там підпалюють церкви навмисно, з ненависті до Ісуса Христа, з ненависті до церкви. Але знак надії, що цей храм вцілив, ну, такий певний символ. І теж коли ставив цей запис молитви молоді, яка молилася під час цієї пожежі, ну, це теж знак молодь, надія світу, дорогі друзі. Молодь – це те покоління, яке прийде слідом за іншими поколіннями. Якщо ця молодь молиться, навіть якщо цієї молоді не є переважна більшість, але тим не менш, ця молодь є знаком надії для церкви. Бог не залишить церкву. І, дорогі друзі, пам'ятаємо, Христос говорить Петру: ти є Петро, ти є скеля, і на цій скелі я побудую мою церкву, і брами пекла її не переможуть. Тому церква завжди буде, навіть якщо буде переслідувана, навіть якщо колись за часів Антихриста християн просто будуть вбивати скрізь, але церква буде існувати. Ну, і ви знаєте, ну, теж щодо Діви Марії, теж дуже цікаво. Знаєте, ну, Франція є країна, де було дуже багато об'явлень Пресвятої Богородиці. Найбільш відомо, звісно, серед них це є Лурд, але є також Ля Салет, є також Париж, той самий об'явлення на Святій Катерині Ля Буре, є інше об'явлення. І ви знаєте, ну, десь рік тому робив ці катехези про об'явлення Богородиці. І сам собі ставив питання, ну, чому так багато у Франції? Чому, наприклад, ну, десь там у Швеції Богородиця не об'являється? Але, ви знаєте, тому що Франція, ну, це країна, яка, ну, є, як називають Францію, законодатель мод. Франція є країна, ну, і насправді, яка дуже впливова в цілому світі. І колись Франція була старшою донькою церкви. І коли після Великої французької революції, великої в лапках, Франція стала країною, в якій, ну, просто церква, ну, стала зневаженою. Діва Марія взяла цю країну під особливу опіку. І ви знаєте, ну, теж колись, 2 роки тому, був у цих місцях об'явлення у Франції, у Лурді і у Ля Салеті. Ви знаєте, річ, що мене вразила. Про Францію ми багато чуємо, що люди відходять від церкви, що дуже мало людей, ну, зараз приходить на служби. Але, власне, ці пункти, ці сантуарії, саме Маріїні, є наповненими людьми. І є дуже багато французів, які приїжджають там, щоб молитися. І ви знаєте, ну, Діва Марія от об'являється у Франції, щоб були місця, де можна відновити віру, де можна знову доторкнутися до цієї вічності, де той, хто є спраглий і голодний, знаходить собі їжу. І ті самі французи, які, ну, теж, можливо, зовнішньо є такими, ну, досить такими далекими від віри, Але ці самі французи, так само, як і українці, і поляки, і будь-хто інший, мають це страждання в своєму житті, мають свої страхи, мають цю спрагу за вічністю, спрагу за Богом, навіть якщо не називають Бога по імені, але шукають правди в своєму житті. І де вони можуть поїхати, щоб вгамувати свою спрагу? От, власне, в ці місця об'явлень Пресвятої Богородиці. Тому що там відбувається насправді найбільше чудо. Чудо Лурду того самого. Не в тому, що там через цю воду, через занурення в ці басейни відбувається зцілення тіла. А найбільше чудо цього Лурду, що там відбувається зцілення душі, що там відбувається навернення. І це завдяки тому, що це робить Марія. Що, власне, вона обрала ці місця, щоб тисячі людей, десятки тисяч людей наверталися і приходили до Бога. Добре, хотів прийняти ще один дзвіночок, тому не буду приймати. Слухач поклав слухавку. Дорогі друзі, також сьогодні теж обов'язково треба сказати про Другу світову війну. Святом, річницям, яке у нас в Україні дуже заполітизовано, тому що, врешті, бачимо, що як наші сусіди в Росії, зараз використовують цю річницю 8-9 травня як певний такий засіб для того, щоб доводити свою зверхність, доводити свою силу і щоб розповсюджувати імперські ідеї, шовіністичні ідеї, які йдуть з цієї країни. А для нас, для України, цей день 8 травня, 9 травня, це є день, коли ми маємо насамперед згадувати наших загиблих, тому що попри всі ці політичні промови, дискусії, хто і що там робив, але думаю, що в кожній нашій родині є ті, які брали участь у цій війні. Є наші діди, прадіди, які пережили цю війну або загинули на цій війні, які насправді під час цієї війни переживали її. Тому ми пам'ятаємо цю річницю, молимося за наших загиблих і молимося за всіх, дорогі друзі, за всіх, які брали участь у цій війні, тому що ця війна була насправді трагедією для людства. Бог не є творцем війни. За будь-якою війною, дорогі друзі, які б там гасла не були, яка б там війна не була, справедлива або несправедлива, але за будь-якою війною там криється і ховається сатана. Тому що сатана є той, який хоче ділити людство, хоче розповсюджувати ненависть, поділи. І, власне, ця річниця для нас Другої світової війни, День пам'яті і примирення, насправді ми знаємо, що за цією війною стояв диявол, тому що скільки людей загинуло під час війни? Мільйони і мільйони. Тільки Радянський Союз, за Радянського Союзу називалася цифра 20 мільйонів, але насправді загинуло більше, тільки в одній країні. А скільки загинуло в Україні? З обох боків, тому що українці, бачите, не воювали за свою власну державу, за свою землю, за Україну. Це принаймні з боку Радянського Союзу. Бачите, Україна стала між Німеччиною і Радянським Союзом. Тому скільки загинуло з усіх боків тільки українців? Друга світова війна, насправді, страшний досвід людства. І, думаю, насправді найбільшим таким, найбільш правильним гаслом цієї річниці є ці слова, які в світі багато років, в Україні декілька років почали згадувати ніколи знову, насправді. Дорогі друзі, молімося за наших померлих. А щодо цієї війни, дорогі друзі, насправді є такий автор, білоруська письменниця, лауреат Нобелівської премії Світлана Алексієвич. Власне, вона написала книгу, здається, «У війни на жіноче обличчя», не пам'ятаю точно. І, власне, описали цю війну з точки зору простих жінок. які або воювали, або були десь там в тилу. І вона не описувала в цій книзі, ну, якісь великі події, геополітичні плани або влади цього світу, які вирішували долі народів, а описала, от, власне, війну зі спогадів простих людей. Насправді, це є одна з найжахливіших книжок, які коли-небудь читав. Тому що ця війна, ну, насправді була страшенною, а страшною трагедією, величезним стражданням для всіх людей, для всіх жінок, які жили в Україні, в Радянському Союзі, для тих жінок, які жили в Німеччині. А також, ви знаєте, ну, буквально нещодавно, ну, просто такий факт, що радянська армія була звинувачена у Німеччині в тому, що під час війни в Німеччині ці радянські солдати, офіцери, зґвалтували понад 2 мільйони німецьких жінок. Дорогі друзі, ну, страшні цифри. Тому ми цю війну пам'ятаємо і молимося за примирення народів, і також пам'ятаємо цю нашу війну, яка триває зараз в Україні. Молимося за всіх наших загиблих та померлих. Добре, на цьому прощаюся з вами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!